Hi ite quae doctores qui exemplis et traditionibus suis omnes ecclesiae filios imbuerunt, Tirocinia militiae Christianae sanctis iuniis incoarunt, ut contra spiritales nequitias bellaturi, abstinentiae arma caperent, quibus vitiorum incentiva truncarent, invisibiles enim adversarii, et incorporales hostes non erunt contra nos validi, si nullis carnalibus desideries fuerimus immersi. Cupiditas quidem nocendi in temptatore perpetua est, sed inermis atque inefficax erit, si nihil in nobis unde contra nos pugnet, invenerit. Quis enim hac fragili carne circumdatus, et in isto mortis corpore constitutus, etiam qui multum valideque profecerit, ita iam de sua stabilitate securus sit, ut ab omnium se in lecebrarum periculo credat alienum. Donet licet sanctis suis quotidianam gratia divina victoriam, non aufertam in materiam dimicandi, quia et hoc ipsum de misericordia protegentis est, qui naturae mutabili, ne de confecto praelio superbiret, semper voluit superesse, quod vinceret.